Elena Barbaru și în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, vă propunem acum atenției dumneavoastră un interviu pe care l-am înregistrat în ajun cu analistul Institutului Uniunii Europene pentru Studii de Securitate, Nicu Popescu, ce s-a întâmplat în Ucraina și încotro se îndreaptă această țară, l-am întrebat pe domnul Popescu.
S-a întâmplat de fapt o revoluție provocată în mare parte de reacția foarte violentă a guvernării de la Kiev. Până la urmă s-a ajuns la o situație în care și poliția a recurs la foc de arme și la violență, dar și protestatarii au recurs la violență și foc de arme. Însă dacă ne uităm pe modul cum Ucraina, care până acum 3 luni a fost practic cea mai pașnică țară în plan politic din spațiul postsovietic, vom vedea că fiecare pas în direcția pensionerii. Situația a fost întreprins de Ianukovici. Da, într-adevăr, Euromaidanul, în special în ultima lună, nu a fost un protest pașnic, a fost un protest înarmat, dar organizația principală în jurul căreia s-au centrat elementele violente de pe Euromaidan, așa numitul Pravui Sector, sectorul de dreapta, nici nu exista până în noiembrie 2013, deci este o organizație care a apărut exclusiv în acest context politic și ca reacție la presiunile autorităților.
Ceea ce se întâmplă acum în Ucraina e un fel de proces care ar trebui să se încheie cu un schimb de putere, probabil la Kiev. Cum va fi acest schimb de putere?
Puterea de la Kiev deja s-a schimbat prin simplu fapt de implozie și dispariție a puterii lui Ianukovici și a Partidului Regiunilor. Puterea nu a fost atât preluată de opoziție, cât efectiv instituțiile statului, în primul rând instituțiile de forță, l-au abandonat pe Ianukovici și după aceea am ajuns la acel compromis dintre opoziție și Ianukovici, care a dus la formal stabilizarea situației. Dar, efectiv, instituțiile statului l-au abandonat pe Ianukovici în ziua de vineri, 21 februarie, în condițiile în care aceste instituții ale statului au refuzat să continue acel măcel pe care l-am observat timp de 2 zile pe străzile Kievului. Acum urmează instituționalizarea și revenirea la un proces politic care ar urma să reinstituționalizeze politica ucraineană. Acest lucru deja se întâmplă parțial prin voturile comune din Rada. O bună parte din deputații, foștii deputații a Partidului lui Ianukovici, Partidul Regiunilor, au ajuns la anumite compromisuri cu fosta opoziție, s-a revenit la Constituția din 2004, s-a anunțat un impeachment fostului președinte Ianukovici, s-a decis că către sfârșitul lunii mai vor avea loc alegeri prezidențiale. Sistemul politic nu va rămâne la Constituția din 2004, ci va căuta să o modernizeze. Deci deja o bună parte din criza politică ucraineană, care acum câteva zile se manifesta prin schimburi de focuri, a revenit în Parlament, a revenit în spațiu politic, dar evident mai urmează mai mulți pași pentru ca politica ucraineană să revină în făgașul normalității. Un element foarte interesant probabil este faptul că nici Estul nu îl sprijină pe Ianukovici atât de mult pe cât se aștepta observatorii externi, în condițiile în care au fost proteste anti-Ianukovici chiar și în Kharkiv, orașul în care Ianukovici a mers ca să-și lingă rănile, dacă doriți, în noaptea de vineri spre sâmbătă.
Am văzut multe comentarii zilele astea bazate pe ideea că Ianukovici într-adevăr a fost abandonat nu doar de forțele de ordine, ci și de Rusia. Rusia care, de fapt, zice că în Kiev s-a întâmplat o revoluție fascistă și întreaga responsabilitate este plasată pe elementele radicale din Ucraina. Vorbeați și dumneavoastră de sectorul de dreapta, care este văzut ca o forță de asta radicală. Vreau să vă întreb dacă există la Bruxelles, în Europa, îngrijorări referitoare la elementele acestea pe care Rusia le numește extremiste. Că ar putea să se fortifice, că ar putea să fie la un moment dat o mare problemă în Ucraina și nu doar.
Rusia poartă și ea o anumită doză de coresponsabilitate politică față de situația din Ucraina. Evident, responsabilitatea finală întotdeauna revine decidentului, în cazul dat fiind vorba de Victor Ianukovici, dar pe parcursul ultimelor 3 luni, Rusia implicit condiționa sprijinul său pentru Ianukovici prin curățarea Maidanului de către protestatari. Practic, ultima zi a crizei, prim-ministru Dmitri Medvedev a ieșit public și a insistat din nou că noua tranșă de asistență rusă oferită lui Ianucovici va fi dezbursată Ucrainei doar atunci când Ianucovici și puterea de la Kiev va demonstra că nu sunt o cârpă țintă. Iarăși unul din semnalele care sugerează că și pe parcursul acestei crize Moscova va încuraja metode mai dure și mai coercitive, lucru care a mai demonstrat încă o dată că pe parcursul acestei crize Rusia încuraja o rezolvare violentă și coercitivă acestei crize, fapt care până la urmă a și dus la căderea lui Ianucovici. Evident, și Uniunea Europeană și majoritatea actorilor politici din Ucraina sunt îngrijorați de riscul ca violența va deveni o armă politică în Ucraina și pe viitor. Recentele violențe, inclusiv sectorul de dreapta, este deocamdată văzut ca o reacție la presiunile violente venite din partea autorităților. Acum se speră că odată cu revenirea la politica normală, electorală și non-violentă din Ucraina și importanța acestor organizații va scădea.
Am făcut un schimb de păreri cu oameni simpli moldoveni care se află în Rusia și mi-au spus că judecând în funcție de ceea ce văd la televizor în Rusia, Ucraina e ca și divizată deja în două părți. Cu ce s-ar putea solda totuși până la urmă acest proces?
Într-adevăr, Ucraina este un stat relativ divizat. Nu trebuie să exagerăm aceste divizări. Într-adevăr, există riscul unor potențiale tensiuni interne, unor complicații majore dintre diferite regiuni ale Ucrainei, însă cred că ideea că Ianucovici ar putea fi unificatorul este destul de stupidă în condițiile în care corupția sistemului Ianucovici era evidentă inclusiv pentru Ucraina de Est și parțial din această cauză s-a văzut inclusiv în ultimele două zile că da, există o anumită reacție anti-Maidan în Ucraina de Est, dar nu există un val masiv de contestație a căderii lui Ianucovici. La Harkov a avut loc un congres al unor politicieni care au încercat să joace cartea divizării Ucrainei, însă practic la acel congres nu au venit forțe politice de primă importanță din Ucraina, iar unul din actorii importanți politici din Ucraina, și anume guvernatorul regiunii Harkov, Dobkin, imediat după congres a fugit în Rusia. Deci în acest sens, aceste mișcări de semi-separatism est-ucrainean deocamdată nu au un lider și nu au sprijin masiv, pentru că anumite părți din Ucraina de Est preferă federalizare, Crimeea probabil va activiza acum discuțiile privind revenirea sau aderarea sau anexarea la Federația Rusă. Deci în acest sens nu putem deocamdată vorbi de o mișcare unificată de separarea Ucrainei de Est ca reacție la Revoluția din Kiev. Chiar și eliberarea Iulie Timoșenko arată deocamdată gradul mult mai mic a diviziunilor est și vest din interiorul Ucrainei decât s-ar fi presupus, pentru că Iulia Timoșenko a fost eliberată de către miliția și reprezentanții din sistemul penitenciar ucrainean care se aflau la Harkov, unde Timoșenko își despășea pedeapsa și acești oficiali ucraineni din Harkov, de fapt, continuă să se subordoneze Kievului, inclusiv după Revoluție.
Se va regăsi doamna Timoșenko în vârful puterii? Cum cred?
Evident, revenirea Iuliei Timoșenko este un factor major pentru politica ucraineană, în condițiile în care Iulia Timoșenko este cel mai experimentat, probabil cel mai carismatic politician ucrainean, are și experiența guvernării, fiind două ori prim-ministru, și experiența interacțiunii cu publicul. Pe de altă parte, Iulia Timoșenko și perioada guvernării Orange este o perioadă care nu a făcut mare cinste Ucrainei, anume în perioada Iușenko-Timoșenko, Ucraina a ieșuat în reformarea statului, a ieșuat în combaterea corupției, a ieșuat în europenizarea țării și a ieșuat în realizarea celor promisiuni care s-au făcut odată cu Revoluția Portocalie din 2004. Anume din această cauză, da, Iulia Timoșenko astăzi este bine poziționată în politica ucraineană, dar există și un val destul de serios din partea Euromaidanului, activiștilor al acestor proteste, este din partea populației active din Kiev, în care mesajul către Iulia Timoșenko este că Iulia Timoșenko a avut șansa să soluționeze aceste probleme, dar nu a făcut-o și acum această șansă trebuie oferită altor lideri.
Până acum, ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, cazul ucrainean, cum credeți că va influența el evenimentele din Moldova, din regiune, din lume în general?
În plan geopolitic și geografic și economic, Moldova este foarte dependentă de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Și evident, pentru Republica Moldova, o Ucraina europeană este o garanție a faptului că mișcarea spre Europa a Moldovei va fi ceva mai simplă și cu ceva mai puține complicații externe. Deci, în acest sens, revenirea Ucrainei în mainstream-ul apropierii de Uniunea Europeană, fără doar și poate ajută Republica Moldova, atât prin faptul că îi oferă și un anumit grad de izolare față de presiunile estice împotriva agendei europene Republicii Moldova, cât și prin faptul că dacă și Ucraina merge în direcția creierii unei zone de liber schimb cu Uniunea Europeană, atunci acest lucru are impact inclusiv economic, ca să nu mai spun de impact politic, pozitiv asupra Republicii Moldova. Deci, fără doar și poate, o europenizare a Ucrainei este un atu enorm pentru Republica Moldova.
L-ați ascultat pe analistul Institutului Uniunii Europene pentru Studii de Securitate, Nicu Popescu.